Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
În acest moment dăm startul unei noi emisiuni, Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu și vă invit să petreceți o oră tinerească alături de Radio Vocea Speranței. Subiectul pe care l-am ales pentru această seară a venit în urma unor discuții avute cu câteva persoane și în urma unor articole citite săptămâna aceasta prin presă. Nu de puține ori ați auzit folosindu-se termeni precum succes, plafonare, consolare sau resemnare. Despre acești termeni și nu doar, vreau să vorbim în această seară la Tinerețea e o artă. Am ales subiectul pentru că în lumea în care trăim, tinerii nu-și mai doresc atât de mult să facă performanță. Se lasă influențați de situația financiară sau de descurajările pe care le primesc din partea celor din jurul lor. Vreau să stăm de vorbă în seara aceasta cu ascultători care au trecut prin astfel de situații, cu ascultători care cunosc asemenea cazuri sau care pur și simplu vor să ofere o soluție. Îi aștept pe cei tineri cu problemele și pe cei mari cu sfaturile lor. Am plăcerea să vă prezint în seara aceasta două cazuri, unul al unei fetițe care, în ciuda situației financiare, are o situație bună la școală, iar cel de-al doilea caz aparține unui tânăr în vârstă de 32 de ani care își petrece viața într-un cărucior, dar asta nu l-a împiedicat să facă tot ce a ținut de el pentru a termina o facultate grea, pentru a reuși pe plan profesional sau pentru a avea o familie frumoasă. Cele două cazuri vi le voi prezenta după prima piesă muzicală. Aveți la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808, dar și adresa noastră de messenger tinerețea e o artă@yahoo.com. Așa cum vă spuneam, începem discuție aici la Radio Vocea Speranței. Aveți timp în timp ce veți asculta piesa interpretată de Gradventis, Vor de Viață, să vă pregătiți puțin ideile, să intrați în direct la 021-269-0808 și să vorbim despre subiectul prezentat. Audiție plăcută, cântă pentru voi cei de acasă Gradvent.
Trăiesc.
Revenim în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Vă spuneam că în această seară vom vorbi despre succes, plafonare sau consolare. Putem să adăugăm și mulțumirea de sine. Acești termeni se regăsesc sau la un moment dat s-au regăsit în viața fiecăruia dintre noi. Emisiunea aceasta vine în sprijinul persoanelor care au fost vizitate de acești termeni, pentru că am observat cât de mult contează ajutorul pe care aceste persoane trebuie să-l primească. E posibil să fi văzut cazuri în care un tânăr de perspectivă să fi ajuns la un anumit nivel și, mulțumindu-se cu situația lui, nu a mai progresat. Sau poate am întâlnit tineri care, din nefericire, au un anumit handicap și încearcă să se resemneze cu situația lor. Situația financiară contează foarte mult, este adevărat, și mulți nu au avut tăria să o depășească. Are această plafonare pe care am întâlnit-o în aceste exemple, are o anumită limită? Putem spune, da, ai ajuns la un anumit nivel, poți să te mulțumești cu ce ai obținut până aici. Putem spune, sigur, că acel cărucior în care ești imobilizat nu te ajută să faci nimic. Trebuie să stai în banca ta, să-ți iei pensia pentru handicap și să aștepți în liniște următoarea zi. Sau putem să ne legăm de faptul că banii nu ajung pentru școală, așa că mai bine stai acasă și îți găsești de copil un loc de muncă la câmp. Motivele sunt destule, plafonarea există, mulțumirea de sine nu o să dispară, consolare vom încerca să găsim mereu. Totuși, merită să încercăm să schimbăm ceva. Aștept telefoane la 021-269-0808 să povestiți despre momentele prin care ați trecut voi. Cum ați reușit să treceți printr-un moment greu provocat de lipsa banilor, cum ați realizat faptul că nivelul la care ați ajuns nu e mulțumitor sau cum ați depășit bariera unui handicap și ați realizat lucruri la care, cu ceva timp în urmă, nici n-ați fi sperat. În această seară, cei mai în vârstă, cu mai multă experiență, ne pot suna pentru a ne da sfaturi. Poate că s-au confruntat cu aceste situații, așa că experiențele lor cu siguranță ne vor fi de folos. Am două materiale pe care le-am cules din presă. Am fost foarte fericit când le-am întâlnit, gândindu-mă că îmi vor fi de folos atunci când vom vorbi despre acest subiect. Doinița Neculai este o elevă de 10 ani care are o situație financiară extrem de grea, totuși acest lucru nu o împiedică să se descurce bine la școală, în doar câteva momente vom afla povestea ei. Tot în această seară vreau să vă prezint și cazul lui Iulian Crăciun, are 32 de ani și este nevoit să se deplaseze cu un cărucior. Iulian are însă o familie frumoasă, un copil venit pe lume acum 2 zile și o firmă care administrează mai multe site-uri din care obține un venit consistent. Aceste două persoane nu au fost blocate de nimic în ceea ce și-au propus să realizeze, nici lipsa banilor nu a constituit o problemă, dar niciun handicap sever. Și totuși, care este explicația pentru care în jurul nostru avem tineri care renunță așa de ușor? Stăm de vorbă la 021-269-0808. Avem acum un prim telefon. Bună seara!
Bună seara!
Și bine ați venit la Tinerețea e o artă!
Bine v-am găsit. Nu mai sunt tânără de mult, am 46 de ani și sunt din nou studentă.
Cred că ne va prinde bine experiența dumneavoastră.
Nu știu, sper, dar...
V-ați confruntat cu astfel de cazuri?
Din propria experiență aș vrea să vă spun, pentru că mi-am terminat facultatea exact un an înainte să aibă loc revoluția. Și poate cineva poate să câștige ceva din experiența mea. În perioada aceea eram foarte debusolați, așa foarte dezamăgiți, că nu puteam să facem ce vroiam. Exact așa cum acum poate unii nu pot să facă din cauza că n-au bani sau ca să ajungă la o facultate într-o altă localitate sau... Deci erau și atunci niște probleme. Nu puteai să faci chiar orice facultate. La medicină nu prea se intra așa ușor sau chiar pe merit. La drept, la fel. Sau știu eu ce alt... Nici nu prea aveai de unde alege. Și atunci marea majoritate dintre noi ne îndreptam către Politehnică. Și eu am fost așa dezamăgită, îmi doream să fac, dinainte de a termina școala generală, să fac ceva calculatoare, informatică. Și pentru că sistemul de circulație a informațiilor era foarte defectuos pe vremea aceea, am dat la un liceu care nu era de fapt de informatică și eu credeam că e de informatică, pentru că așa cumpărasem o broșură în care eram îndrumată. Fusese doar așa, un singur an. O experiență de-a lui Ceaușescu, mă rog. Și așa am fost foarte dezamăgită și...
Ați rămas la acel liceu?
Am rămas, dar pentru că n-aveam nicio fel de tragere de inimă, toate visele mele s-au năruit și practic am mers tot în jos, am picat la treapta a doua. Mă rog.
Ați reușit să treceți cumva peste toate aceste lucruri negative?
Am trecut cu ajutorul părinților și pentru că m-am mobilizat, dar într-adevăr deprimarea e ceva cumplit. Dacă nu simți din tot sufletul tău că faci ceea ce trebuie, n-ai nicio tragere de inimă, nu te îndrepți către niciunde. Și ideea este următoarea: a făcut mai departe Politehnica, tot așa, fără să fac ceea ce îmi doream, ceva artistic, arhitectură sau altceva, sau calculatoare, construcții de mașini. Dar am mers totuși înainte. De data asta am mers înainte și mi-am zis, trebuie să termin, trebuie să fiu pe picioarele mele. Asta era ideea, trebuie să fiu pe picioarele mele. Ori ca să fiu pe picioarele mele, trebuia neapărat să fac o facultate, să nu fiu așa ca o frunză în vânt la voia oricui, să-mi dicteze oricine ce să fac la locul meu de muncă. Deci trebuia să am un anumit statut.
Și dacă tot ați ales Politehnică, trebuia să fiți consecvente în această alegere.
Și asta am și făcut. Ideea este că am zis, hai, iau o facultate cu care mă pot angaja oriunde, în orice domeniu, construcții de mașini. În orice domeniu. Reparații, un serviciu de întreținere, exista în orice domeniu. Și rămăsesem cu gândul ăsta, nu cu calculatoarele. Și bineînțeles că la facultate, materiala care am avut 10, indiscutabil, în 10 minute am dat lucrarea făcută perfect, a fost programare, limbaj de programare. Și mai departe, fiind și la Seral și lucrând în producție, am avut o șansă fantastică pe care am prins-o imediat și m-am străduit din toate forțele mele să o prind, pentru că tot așa erau toate cu aranjamente pe vremea aia, dar am avut noroc că oamenii au văzut că îmi place și am reușit, credeți-mă, și am lucrat în mașini înaltă cu programare, cu comandă numerică, care era un domeniu de pionierat pe vremea aceea. Erau primele mașini cu comandă numerică în țară și singurii că am făcut, cum se zice, parcă eram așa, scriam pe tăblițe de piatră, ceva de genul ăsta era, și am reușit să fac niște lucruri grozave și am avut niște satisfacții extraordinare, ceea ce nu mi-aș fi putut imagina. Deci
înțeleg,
mi-a ajutat până la urmă.
Înțeleg că în orice dor... Înțeleg că în orice domeniu despre care am vorbit, contează foarte mult seriozitatea.
Contează. Și deci când începi un lucru, să muncești
și trebuie dus până la capăt.
Dus până la capăt, da.
Cunosc.
Iar acum sunt la o facultate foarte grea, da, și s-ar putea să reau primul an, dar nu mă las. Asta e ideea, pentru că îmi place tare
mult. Din ce motiv a doua facultate?
Din ce motiv? Pentru că, să zic așa, am trecut la credință și pentru mine serviciile de vânzări, de marketing, de publicitate,
nu prezintă încredere.
Sunt așa un mare balon de săpun, pentru care mie nu mai am de nicio satisfacție și aș dori să fac ceva pentru oameni, sau pentru care mă lăsa medicina.
Faceți medicina, după câte am înțeles, sau...
Da.
Felicitări. Chiar vreau să aduc în exemplul nostru medicina. Știu foarte bine, cunosc o persoană care a vrut să dea la medicină generală. Nu i-a ieșit acest lucru, dar a intrat la stomatologie, lucru despre care ea credea că este imposibil să termine această facultate. A terminat stomatologia, s-a angajat ca medic stomatolog, iar atunci când era în practică, să numim, în primul an de lucru, medicul îi spune: cred că ți-ai dorit din toată inima să intri la stomatologie, pentru că văd că îți place ceea ce faci. S-a văzut seriozitatea și dorința de a duce un lucru la capăt, chiar dacă acesta nu a fost cea mai mare dorință.
Asta e foarte important, pentru că nu se poate undeva mai târziu, dacă tu cu mintea ta scormonești și cauți să aibă o tangență, o legătură cu ceea ce îți dorești tu de fapt. Că oricum, oricine are un cel, un vis, ceva în viață, da? Până la urmă, Dumnezeu va face în așa fel încât să ajungi, să ai, să faci, să lucrezi chiar în domeniul acela. Fără să-ți dai seama, e ceva incredibil.
Poate obține...
Dacă, într-adevăr, ești pe calea lui Dumnezeu, Dumnezeu te ajută.
Poate obține succese în viață și un tânăr care nu are o situație financiară chiar atât de bună?
Dar n-am avut niciun fel de situație financiară pe vremea aceea. Nu știu cum să vă spun. Deci mama m-a crescut pe mine singură, am mai înfiat încă un copil, avea rate la casă, aveam rate la toate. Și eu cu toate astea am făcut o facultate care nu-mi plăcea. Bine, era gratis. Dar și acum facultatea e gratis. Nu? Cât te costă un examen? Doar probabil că e o taxă de admitere, nu?
Pentru cei care intră la lucrurile de buget.
Ah, păi da... Acum fie vorba între noi, cine vrea să învețe, se duce și face o facultate la stat, că aia pe bani e facultate pe bani.
Cred că iar
sunt eu înapoiată, dar
cred
nu
că iar putem
reclamă.
Aduce aminte în discuția noastră seriozitatea, pentru că dacă aceasta există, cred că se poate face școală la orice nivel. Dorința studentului să fie una mare.
Adevărul e că trebuie să muncești. Și, deci nu e vorba de bani aici. Ca să faci o facultate, trebuie să muncești. Ca să termini un liceu, trebuie să muncești. Știu o femeie care avea 4 copii și nu-și terminase liceul, copiii deja ajunsese la o anumită vârstă și ea și-a terminat și școala, liceul, pardon, la seral, vă dați seama, a făcut un an în plus, avea și copii de crescut totuși, chiar dacă erau puțin mai mărișori, avea și casă de ținut, avea și serviciu și a reușit. A fost foarte ambițioasă. Deci când te apuci de un lucru, trebuie să-l duci până la capăt, indiscutabil.
Vă mulțumesc pentru această intervenție și eu cred că exemplul dumneavoastră va fi preluat de tinerii care ascultă în această seară Tinerețea e o artă, pentru că merită. Și felicitări pentru cea de-a doua facultate pe care ați început-o.
Să nu se lasă orice ar fi.
Da, și seriozitatea să fie la locul ei. Mulțumesc pentru această intervenție. Vă promiteam vouă celor de acasă că am două materiale strânse din presa care a apărut săptămâna aceasta. În prima parte vreau să vă vorbesc despre Iulian Crăciun, în vârstă de 32 de ani, care este țintuit într-un căruț. Iulian Crăciun este un omuleț de 40 de kilograme, înghesuit într-un cărucior cu rotile care nu se poate apleca și să ridice ceva de jos și nici să strângă mâna cuiva decât cu o mișcare frânată din cot. Asta la prima vedere. La a doua îi observi ochii vioi și degetele nervoase care croșetează abil felurite lumi pe tastatura calculatorului. Apoi stai și asculți povestea. S-a născut cu amiotrofie spinală musculară de tip 3 care i-a paralizat mușchii trupului și l-a așezat într-un scaun rulant pe viață. Viața care i-a mai dat, pe lângă scaunul rulant și o familie iubitoare, o grămadă de încercări și câțiva camarazi. Prima încercare din viața lui a fost când ai lui l-au dus la o școală din Ploiești, în clasa 1, iar învățătoarea l-a respins. Au încercat la o altă clasă și au nimerit la o clasă unde colegii lui Iulian l-au adoptat imediat, fără ca el să se simtă defavorizat. Clasa 10-a a mai venit o încă încercare. Tatăl său tocmai se opera la coloană când mama lui, de emoție, a făcut un accident cerebral și a paralizat. Și-a sunat iar colegii, care au sărit din nou. Cei de la liceu îl duceau la ore, foștii de la generală veneau după amiaza și îl ajutau acasă. Iulian și-a descoperit de mic un nărav. Era prea curios. La 6 ani a desfăcut bucățele casetofonul abia primit de la fratele său, mai mare cu 10 ani, pentru că voia să vadă cum e înăuntru și l-a făcut înapoi la loc. În liceu se dibăcise chiar binișor la electronică, chiar aceasta a fost și facultatea pe care el a terminat-o, electronica. A vrut neapărat să fie student în capitală și să stea în cămin, știa că la cămin îi va fi greu, dar asta era și ideea, povestește Iulian Crăciun. În paralel, a început să administreze mai multe rețele, asta după terminarea facultății. În acest moment plătește taxe și impozite în medie pe lună de 5 ori mai mult decât primește ca asistat social. De la buget între 1.500 și 3.000 de lei pe lună, iar statul îi dă o pensie de 200 de lei și un salariu pentru însoțitorul său de alți 400 de lei. Ultimii 3 ani din viața lui, cei mai fructuoși până acum, i-au adus lui Iulian Crăciun o familie. A cunoscut-o pe Emma, o fată de vârsta lui, agent de turism, frumoasă, fără dizabilități și fără prejudecăți. În urmă cu 2 zile s-a născut Iris Natalia, o fetiță de 2,5 kg, fiica lui Iulian și a Emei Crăciun. Iulian are propria filozofie de viață, crede că oamenii care așteaptă foarte mult de la alții sunt din exteriorul lor, și trebuie să se întâmple ceva, cum ar fi să câștige la loto, să li se mărească salariile sau să devină milionari sau nefericiți. Sunt mai fericiți ceilalți care își fixează ținte realizabile prin forțele proprii. Nu înțelege de aceea de ce tinerii nu se autoevaluează obiectiv atunci când își caută de lucru. Mi se pare aberant când studenții caută un loc de muncă judecând după nevoile lor. Am nevoie de un salariu de 500 de euro și nu după ceea ce știu să fac. În studenție înveți, lucrezi voluntar, eu așa am făcut, numai ca să capăt experiență, ne spune Iulian. Tânărul crede că toate persoanele cu dizabilități ar trebui să schimbe mentalitatea de asistați. Le spune, pune mâna și învață ceva foarte bine și fii consecvent. Ușii nasii s-au închis și lui, îi se spunea că postul este deja ocupat, doar când îl vedeau și nici nu apucau să vadă ce poate să facă. Oamenii duc în general lipsă de mobilizare. Știu chestia aia cu puterea ta pare desuetă, dar până la urmă ceea ce face diferența de celălalt va fi că tu faci 2 piulițe în timp ce el face doar una. Iulian crede despre integrare că prin o persoană cu dizabilități, adică cu handicap, cum auzi pe stradă, lumea înțelege cel mult un om căruia îi sunt dați bani ca să trăiască, dacă nu cumva înțelege că este vorba de cerșătorul de la semafor. Acesta este cel mai mare neadevăr împotriva căruia Iulian luptă. Oamenii buni trebuie să înțeleagă și să deschidă ochii. Oamenii cu handicap există, pot învăța, pot munci și pot plăti taxe. Cât privește boala sa, amiotrofie spinală musculară de tip 3, Iulian a citit și știe că în ultima vreme s-au făcut progrese în cercetarea medicală, știe că are niște enzime ca în leneșe care îi blochează semnalul către mușchi și că cercetătorii lucrează ca să le scoată din lentoare. Aceasta este povestea lui Iulian Crăciun. Acest om are speranță. Este uimitor exemplul lui Iulian. În ciuda experiențelor nefericite pe care le-a avut, a avut o tărie de caracter extrem de mare. Fiecare din noi cred că și-ar dori să aibă o așa dorință de viață și de lucru. Nu uitați că vorbim despre aceste cazuri și despre altele, dacă voi cunoașteți așa ceva, vorbim despre soluțiile pe care trebuie să le găsim pentru a ne putea declara câștigători într-o asemenea luptă. V-ați spus vreodată întrebarea, ce vrea Dumnezeu de la noi atunci când suntem într-o situație de acest gen? Vrea să ne declarăm înfrânți? Vrea să ne mulțumim cu ce avem sau așteaptă să ne vadă că îi cerem ajutorul pentru a prospera? Sunt multe exemple de oameni care se închid ca într-o carapace și nu vor să primească ajutor, consolându-se cu situația lor. În continuare aș vrea să vă prezint și povestea unui pui de om de numai 10 ani pe nume Doinița Neculai. În schimb, în acest moment, cred că avem un telefon. Bună seara!
Bună seara, Sorin!
Cu cine stăm de vorbă?
Cu Mircea.
Bună seara, Mircea! Cred că ai ascultat până acum emisiunea noastră.
Da, cred că am intrat ca o mănușă de data asta și n-a fost inspirat, cred că, de la Dumnezeu. Pentru că tot vin ca o persoană cu handicap. Asta o știe majoritatea ascultătorilor.
Care ar fi handicapul tău?
Handicapul este cel vizual și de albinism generalizat.
Am înțeles. Bun, și tu unde te-ai situa în discuția asta noastră?
Undeva unde le spune ascultătorilor că cei care sunt normale ar trebui să lupte mai mult pentru ei, cu toate că cred că de cele mai multe ori ei sunt mai descurajați cei normali. Am văzut multe cazuri și cred că persoane cu handicap ar trebui tratate ca atare.
Ai ascultat exemplul lui Iulian?
Da, cu siguranță. Și
cum ți s-a părut?
Foarte încurajator și eu îl susțin în afirmațiile lui.
Care au fost primele reacții pe care tu le-ai avut după ce ai ascultat această poveste a lui Iulian Crăciun? Ce ai simțit? Trebuie să faci mai mult? Sau e bine unde ai ajuns și te mulțumești cu ce ai până acum?
Hai să o luăm cu partea negativă, ca apoi să ne bucurăm de cea pozitivă.
Te rog.
De cele mai multe ori noi ne situăm în partea negativă și din cauza influenței din jur, cum spuneai ceva mai devreme la începutul emisiunii, a persoanelor din jur, a prietenilor. Dacă ei nu te încurajează, e o mare problemă. Lipsa de Dumnezeu cred că este iarăși una din problemele noastre spinoase. Apoi, relația cu părinții noștri, dacă ei nu ne sprijină, iarăși este o problemă. Apoi ne gândim la partea socială, financiară, care poate dacă este puțin precară, pe mulți îi duce în jos și îi aduce într-o descurajare cruntă. Ne gândim iarăși la inactivitatea care mulți care au pe handicap sau chiar și cei normali nu se implică, sunt retrași, sunt timorați și că nu au niciun scop și nu sunt buni de nimic pe acest pământ. Eu le spun, dragii mei, activați, ieșiți afară din carapacea voastră și puneți-vă într-o relație bună cu cei din jur și fiți activi în biserică și nu numai în toate activitățile de la școală și de unde sunteți la facultate.
Să înțeleg că tu crezi că toate aceste bariere despre care ne-ai vorbit pot fi depășite.
Cu siguranță și am și soluția, pentru că dacă avem și lucruri negative, avem și lucruri
s-o auzim.
Soluția este încrederea în Dumnezeu în principal, în toate problemele. Știm că El nu ne lasă la greu. Și apoi, relaționarea cu cei din jur mai mult, dacă cumva am stat pe dreapta acum. Să ne alegem prietenii cu mare atenție, pentru că de cele mai multe ori s-ar putea să ne alegem prieteni care nu sunt de bună credință și să ne sfătuiască greșit și apoi să ajungem în starea în care spuneam.
Mircea, tu mi-ai spus că ai un handicap vizual.
Da.
Poți să ne dai un exemplu din viața ta?
La ce te referi? Că, de exemplu, se amță foarte multe și aș putea da o extraordinar.
La un moment dat ți s-a închis o ușă.
Da, s-au închis foarte multe și...
Ce ai făcut în aceste cazuri?
M-am rugat la Dumnezeu și am așteptat în tăcere vis-a-vis de angajarea mea la Spitalul Județean.
Și Dumnezeu a răspuns?
A răspuns. Și,
și dacă nu răspundea?
Avea ceva foarte mai bun pentru mine. Și de obicei răspunde la timpul potrivit. Niciodată nu ne lasă.
Ai această încredere?
Asta da. Și cred, și am fost și încurajat de prieteni. Asta îi spun cu toată inima.
Să înțeleg că recomanzi unei persoane care se poate afla într-o anumită situație descurajantă, îi poți să recomanda să aibă prietenii aproape. Bineînțeles,
da,
dacă...
Cu siguranță, cum a avut și Iulian și s-au văzut prietenii adevărați, au sărit la, în ajutor la timpul potrivit și cu siguranță Dumnezeu i-a trimis persoanele potrivite la locul potrivit. Și îl felicit pentru că a știut să-și aleagă prietenii și că și-a pus încredere în Dumnezeu și iată ce a ieșit în final.
Duci o luptă împreună cu persoanele care au anumite probleme, de exemplu, împreună cu persoanele care au handicap vizual. Duci o luptă împreună cu aceste persoane pentru a vă câștiga mai multe drepturi, pentru a face ceva ca să aveți o viață mai frumoasă.
În perioada asta se știe că e o perioadă grea a persoanelor cu handicap și s-a mediatizat această situație vis-a-vis de drepturile noastre care pot fi luate de la 1 ianuarie și se fac proiecte peste proiecte pentru a lupta pentru aceste drepturi și cu siguranță vom reuși cu încredere în Dumnezeu și cu cei care sunt în măsură să poată face aceste proiecte să rezolvăm și această situație. Este o luptă pentru supraviețuire.
Și în afara acestui domeniu financiar despre care tu vorbeai, încerci să dai din coate, să rezolvi cât mai multe pentru a avea drepturile pe care le are și o persoană normală.
Da, cu siguranță, dar asta totul ține de mine și de cei de lângă mine. Mă refer la persoane cu handicap. Că de cele mai multe ori, din cauza unor persoane cu handicap care nu au avut o atitudine corectă față de celelalte din jur, am pierdut toți, pentru că spune, uite, persoane cu handicap, ce să zic despre ele? Sunt răutăcioase, ce să fie ajutați? Ei nu fac nimic, nu au nicio atitudine să lupte mai mult și cred că de asta s-a ajuns unde s-a ajuns. Sau un comportament de asta care n-ar trebui să existe în societate. Și de aceea s-a ajuns aici. Și poate că noi ne-am lăsat prea ușor, ca să zic, de luptați de ceilalți, învinși de ceilalți și cred că n-am făcut mai mult.
Mircea, poți avea succes în această viață dacă ești o persoană cu handicap?
Poți avea. Arată tot ce poți și cu siguranță vei birui. Totul ține să dovedești, dar îi rog pe ceilalți care ne ascultă, mă refer cei care văd, să ne lase să arătăm ce putem. Nu dintr-o dată să pună eticheta pe noi să zică, nu, voi nu puteți. Eu cred că putem cu totul. Și Dumnezeu știe că ne-a ajutat pe fiecare și a pus un dar. Și vreau să-i sfătuiesc pe toți care sunt într-o stare de depresie și într-o stare. Eu am numit-o ca un handicap al nereușitei sau insuccesului. Din cauza pentru că nu am găsit scopul, n-am găsit fericirea în Iisus Hristos și locul acolo unde ne situăm. Și cu fiecare dintre noi are un talent, o dorință să-și pună în practică zi de zi și atunci nu va mai fi aceasta și să fie în societate deschis și să fie prieten cu ceilalți și cu siguranță dacă va dărui dragoste, va primi și dragoste și tot ceea ce și importanță.
Succes, Mircea, pentru a pune în practică acea dorință despre care tu ne-ai vorbit în această seară. Mulțumesc pentru intervenția ta și rămâi alături de Tinerețea Euartă. O seară bună îți dorim și ție. Vă spuneam celor de acasă că mai am încă un caz, un caz din care vom afla cum o elevă de doar 10 ani poate să aibă note extrem de bune la școală. Elevii din mai multe sate prahovene se trezesc în zorii zilei și ajută părinții în gospodărie, după care merg kilometri întregi până la școală. Doinița Neculai are 10 ani, locuiește în satul Ciorani și în fiecare seară își face lecțiile la lumina lumânării. Familia ei este atât de săracă încât nu și-a permis nici măcar să racordeze locuința la rețeaua de curent electric. Nu este singurul copil din școală într-o astfel de situație, fără condiții acasă, dar are note bune la școală și vrea să învețe cât mai mult. Pentru Doinița și cei 5 frați pe care îi mai are, ziua începe foarte de dimineață, în zorii zilei, când trebuie să ducă vaca la cireadă și să-și ajute bunica să dea mâncare păsărilor din bătătură. Abia apoi, eleva poate pleca la școală cu un colț de pâine în loc de degustare. Îl ia de mână pe Remus, fratele de grădiniță, și pornesc împreună pe un drum de 1,5 km. La prânz, cu aceeași responsabilitate, fata își aduce frățiorul acasă și își ajută bunica la treburile gospodăriei. M-am uitat de câteva ori la o prietenă la desene animate pentru că noi nu avem televizor. Calculator avem la școală, dar eu sunt prea mică pentru el, povestește Doinița cu naturalețe și fără regrete. Mama ei este plecată la muncă în Spania, iar din banii pe care îi câștigă acolo, familia speră că va putea în sfârșit să tragă curent în casă. Până atunci, de cum se lasă întunericul, bunica îi aprinde o lumânare și o lasă să-și facă temele. Singură, pentru că bătrâna oricum nu știe niciun pic de carte. Ca Doinița sunt alte câteva sute de copii din Prahova care trăiesc în cele peste 1000 de gospodării neelectrificate din județ, răspândite pe culmi de munte sau în marginea pădurilor. În alte mii de case pentru care nu există date centralizate, sărăcia este motivul pentru care Tom și Jerry, jocurile pe calculator sau lumina galbenă a becului sunt necunoscute pentru copii și adulți deopotrivă. Am cunoscut puțin mai devreme cazul lui Iulian Crăciun, acum am cunoscut cazul Doiniței Neculai, cazuri care ne impresionează, dar în același timp ne motivează pentru a avea mult mai mult de la viață. Revenim în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Vă spuneam că în această seară vom vorbi despre succes, plafonare sau consolare. Putem să adăugăm și mulțumirea de sine. Acești termeni se regăsesc sau la un moment dat s-au regăsit în viața fiecăruia dintre noi. Emisiunea aceasta vine în sprijinul persoanelor care au fost vizitate de acești termeni, pentru că am observat cât de mult contează ajutorul pe care aceste persoane trebuie să-l primească. Avem nevoie de sfaturi din partea celor mai în vârstă care au o anumită experiență și avem nevoie și de prezentarea problemelor, probleme venite din partea tinerilor aici la Radio Vocea Speranței. Avem un nou telefon. Bună seara, bună seara, vă ascultăm. Vă ascultăm, bună, sunteți seara. În direct.
Alexandru din Suceava, vă deranjează?
Ce vă rog este să dați puțin mai încet aparatul de radio.
Da, da, am dat mai încet.
Da, domnule Alexandru din Suceava. Ne puteți da așa un sfat?
Pot să vă dau un sfat așa, în ce privește tinerețea, este o artă.
Vă rog.
Și în ce privește, de exemplu, problemele cu handicap. Eu sunt o persoană fără niciun handicap, mulțumită lui Dumnezeu. Singurul handicap este că sunt o persoană păcătoasă.
Continuați-vă ideea. Cred că trebuie să dați aparatul de radio, să-l închideți de tot. Nu trebuie să-l dați doar încet, pentru că sunetul de la noi va ajunge mai târziu la dumneavoastră, iar dumneavoastră, ascultând sunetul,
da, am închis.
Veți interveni doar după ce ați auzi. Vă rog, continuați.
Așa. Ce am vrut să vă spun eu? În ce privește persoanele cu handicap și, ca să spun așa, despre tinerețe. Eu cunosc persoane, de exemplu, care nu au niciun handicap. Și m-a bucurat foarte mult situația care ați prezentat-o din asta despre acel tânăr care, a încercat și a avut curaj. Eu cunosc foarte multe persoane care, de exemplu, îmi pare rău că dau acum un caz negativ, dar sunt persoane care nu au niciun handicap și totuși se plâng că nu pot să fac nimic, chiar mi-e reproșează mie că tu cunoști multe meserii și faci așa și așa. Dar
nu sunt dispuse nici să învețe.
Nu sunt dispuse, exact, că sunt neastră, nici să învețe. Și atunci le dau un exemplu, uitați. Și aș vrea asta, ca să dau eu sfatul care v-am spus la început. Ce aș vrea eu să spun, de exemplu, eu am învățat o școală profesională de mecanică, ca să dau un exemplu. Și eu mers până la un timp, când s-au desfințat întreprinderile. După aceea am văzut că n-am putut să fac mecanică, au început confecțiile metalice, am învățat sudură. Am continuat sudura mai departe, am văzut că au mers construcțiile, am început să zidesc, să fiu dulgher, să fiu zidar, am început să fiu zugrav. Și toate acestea le-am făcut, așa cum spunea doamna, cu facultatea și a început a doua facultate. Cu mare responsabilitate și cu seriozitate, ca să spun așa, fără să mă laud cu toată modestia.
Ați fost de fiecare dată în ton cu meserile care au fost la modă.
Așa, din cauza cerințelor și
nevoilor. Am înțeles.
Așa. Și sunt și o persoană, nu chiar tânără, dar nici bătrână, că am 5 copii și am ajuns la 40 de ani. Dar vreau să spun pentru tineri să nu se discurajeze, adică să nu se considere. Și mai în special pentru cei sănătoși vreau să vorbesc. Ei totdeauna au un handicap de necuraj, ca să spun așa. Orice este la îndemână, orice e așa, pot învăța. De exemplu, toți tinerii se plâng acum, majoritatea, să nu spunem toți, se plâng că n-au ce face. Dar nici nu caută să facă. Și cât m-am bucurat când l-am auzit despre tânărul acela și cu handicap și chiar reușește și uite, dă și la stat niște beneficii acolo. Atât am vrut eu să vă spun și asta aș vrea eu ca să înveți cei sănătoși să elimini handicapul de nu pot sau nu știu. Majoritatea aici este problema, nu pot sau nu știu. Dar nici nu se străduiesc, nu știu cum să spun așa.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră telefonică. A fost domnul Alexandru din Suceava. A fost un sfat din partea unui om cu experiență pentru cei tineri. Mulțumim și mai așteptăm așa ceva în cadrul emisiunii Tinerețe e o artă. În momentele următoare ne pregătim să facem legătura cu pastorul Felix Mușat, care se pregătește să stea de vorbă cu noi pe marginea acestui subiect. Ne va spune cum stă treaba cu acești termeni pe care noi am folosit în această seară. Vom vorbi despre succes, plafonare și consolare. Continuăm emisiunea Tinerețea e o artă, vorbim despre succes, plafonare sau consolare. La telefon se află pastorul Felix Mușat. Bună seara, Felix!
Dragi tineri și Sorin!
Bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă!
E bucurie, întotdeauna subiecte proaspete și de actualitate.
Și cum ți se pare subiectul din această seară?
Excelent, foarte bun, provocator pentru toți. Indiferent că facem parte dintre cei care poate avem anumite bariere în realizarea succesului sau chiar dacă suntem dintre cei care fără nicio barieră și poate nu realizăm tot ceea ce ar trebui.
Cu ce argumente vine un pastor în fața unui astfel de subiect?
Argument. Aș vrea să încep cu un argument teologic. Nu vreau să duc discuția neapărat în teologie, dar unul din aspectele termenului de păcat în înțelegerea ebraică era acela de a rata ținta, de a nu realiza un anumit scop, plan al lui Dumnezeu. Ceea ce mă face să cred că atunci când Dumnezeu, oferindu-ne anumite capacități, daruri sau talente și așteptând de la noi să realizăm ceva în viață și noi ne realizăm locul acesta, am putea cumva să îl vitregim pe Dumnezeu de ceea ce ar putea câștiga de pe urmă noastră. Consider că e ceva negativ.
Este Dumnezeu de acord cu acești termeni? Sau contează contextele în care ei sunt folosiți?
N-aș putea spune. Contează, e adevărat, întotdeauna contextul, cazul respectiv. Însă ceea ce mă doare și ascultând cumva și cazul lui Iulian și al Doiniței, mi se pare extraordinar ca niște oameni care au plecat nu de la zero, de la mai puțin de zero, să realizeze lucruri extraordinare în comparație cu alții care, având toate posibilitățile, toate favorurile și toate condițiile pentru a realiza ceva în viață, cad în prima capcană de care vorbeam în titlul acestei emisiuni, în plafonare, și nu mai realizează nimic. Eu cred că emisiunea aceasta e o mare provocare pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru cei care au anumite dezabilități, pentru a ajunge acolo unde Dumnezeu dorește să ajunge în fiecare.
Cred că Dumnezeu dorește ca noi să ajungem cât mai sus, să fim mulțumiți de ceea ce noi putem realiza, dar niciodată să ajungem la o mulțumire de sine.
Absolut. Dacă ar fi să vorbim despre lucrul acesta, ar trebui ca fiecare dintre noi să știm că suntem unici. Așa ne vede Dumnezeu. Acest lucru ar trebui să ne ajute să încetăm de a ne mai compara unii cu alții ca frumusețe, ca înzestrări, ca inteligență, personalitate sau chiar situație financiară. Tot așa ar trebui să ne ajute să înțelegem că fiecare dintre noi suntem acceptați așa cum suntem, cu minusuri sau cu plusuri. Nu trebuie să imităm pe nimeni pentru a realiza ceva și pentru a avea simțământul valorii. Însă trebuie să știm că avem anumite capacități, anumite talente unice. Nu există doi oameni la fel care pot face același lucru, dar privind lucrurile în felul acesta, va trebui să fim conștienți că dincolo de dar este și o responsabilitate. Un sfat pentru părinți: n-ar trebui să-și critice niciodată copiii, spunându-le că nu pot face ceva bine, dar de asemenea nici noi, cei care cumva poate suntem colegi sau apropiați, prieteni cu cei care nu reușesc să facă ceea ce ar trebui, n-ar trebui să îi plafonăm, să le spunem că nu reușesc să facă lucrurile și doar să-i criticăm, ci trebuie susținuți, încurajați, pentru că pot realiza lucruri mărețe.
Și totuși, cum îi pot sugera unei persoane cu handicap că poate reuși în viață când ea e descurajată de situația ei?
E o întrebare foarte delicată și cred că doar mai mulți pași pot conduce la o încurajare și la a depăși un astfel de moment. Dacă ar fi să vorbesc de câțiva pași, aș spune, în primul rând, aș încerca să înțelegem că persoana respectivă nu este neapărat responsabilă pentru ce se întâmplă în viața ei. Dacă e vorba, de exemplu, cum spunea, invitații care i-ați avut, poate orbire sau poate deficit de locomoție, nu suntem neapărat cei care suportăm, suntem cei care suportăm consecințele, dar poate nu suntem noi cei care am generat așa ceva. Nu trebuie să punem o povară în plus asupra conștiinței noastre și tot timpul trebuie să stăm să ne gândim că ceea ce s-a întâmplat, asta și meritam. Dar e adevărat că trebuie să înțelegem în al doilea rând că Dumnezeu este izvorul păcii, al mângâierii, iar ceea ce El îngăduie în viața noastră, chiar dacă nu înțelegem la un moment dat, ne face bine. Eu știu că Dumnezeu este dragoste și niciodată dragostea nu poate face ceva rău celui pe care îl iubește. Apoi va trebui să înțelegem că fiecare dintre noi, indiferent cum suntem, avem anumite resurse, anumite capacități de a depăși sau de a realiza ceva. Și vis-a-vis de acest pas, aș vrea să spun că foarte important pentru fiecare, dar mai ales pentru cei care au anumite deficiențe, ar trebui să fie momentul în care ajung să aibă anumite speranțe realiste. E adevărat că poate cei care au pierdut un picior sau poate chiar pe amândouă nu vor mai putea fi poate campioni mondiali la maraton. Dar ceea ce pot face ei, domeniul în care se pot implica, poate să realizeze mai mult decât mulți alții. Și acesta cred că este cel mai important lucru. Să nu ne uităm în jos, să nu ne uităm la cele haine de învinși pe care poate cel rău încearcă să ni le pună în fața ochilor, ci să privim la ceea ce poate face Dumnezeu din niște oameni care, la prima vedere, n-ar reuși să facă așa ceva.
În ce mod poate cere o persoană ajutorul lui Dumnezeu în asemenea situații?
Acesta este momentul în care Dumnezeu întotdeauna răspunde. Atunci când cineva este dependent, atunci când cineva este în incapacitate de a realiza ceva și când cere ajutorul lui Dumnezeu, pentru el, ca tată al nostru, e un moment de bucurie. Dau doar câteva versete biblice pentru cei care doresc să caute în Sfânta Scriptură astfel de citate care încurajează. În Proverbe 23, în cu 10 și 11, în Eremia 8 cu 18, sunt câteva cuvinte care ne arată cam cum privește Dumnezeu un tânăr și pe cineva care trece printr-o astfel de problemă. Vreau doar să spun următoarele lucruri. Dumnezeu știe că zilele noastre pe pământ sunt ca o umbră, că trupurile noastre nu sunt de fapt decât niște vase de lut și că adevărata noastră comoară se află înăuntru. Tocmai de aceea, El nu caută la fața omului, ci la inima lui. El știe ce putem fi noi, chiar dacă astăzi nu suntem. Pentru că, de fapt, în fața lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem o operă în devenire. Încă se sculptează ceea ce vom ajunge, o operă de artă.
Trebuie să-L acceptăm pe Dumnezeu ca principală sursă de ajutor și de rezolvarea problemelor noastre în asemenea situații?
E vital. În momentul în care nu vom ajunge să înțelegem că singura soluție este Dumnezeu, problemele ne vor depăși, ne vor copleși în același timp și vom ajunge poate la disperare, poate la gânduri negre, dar mai ales la o imagine de sine neadecvată, complexe de inferioritate, să mă simt întotdeauna inferior celorlalți, să știu că nu o să reușesc niciodată. Însă Dumnezeu este o persoană care ne-a creat, care ne primește și ne iubește pe fiecare dintre noi și ne dorește numai binele. Iar Domnul Hristos este simbolul plinătății dragostei, necondiționat. El s-a atins de leproși când erau foarte bolnavi, s-a atins de prostituate, de cei care erau paria societății și în felul acesta a arătat că chiar dacă se punea un anumit stigmat asupra lor ca societate, El înțelege și vindecă pe cei care doresc să se ridice spre mai bine.
Felix, îți mulțumesc pentru intervenția ta din această seară din cadrul emisiunii Tinerețe e o artă. Sper să răspunzi afirmativ de fiecare dată când noi cei de la Radio Vocea Speranței te chemăm pentru a ne da o mână de ajutor.
Mult, mai ales acest format nou al emisiunii în care tinerii pot spune păsurile lor, în care pot interveni și încurajez pe tineri să nu lase pe părinți să vorbească în locul lor, ci căutați ori de câte ori aveți ocazia, dragi tineri, să vă exprimați liber, mai ales când treburile care sunt în discuție ne privesc direct pe noi, cei tineri. Dar nu uitați, fiecare dintre noi putem ajunge ceva în viața aceasta, iar Dumnezeu de-abia așteaptă să definitiveze această operă de artă care vom ajunge noi.
Mulțumesc, Felix, și ne vom reauzi aici la Radio Vocea Speranței.